Evans on the Soul Lounge Spotlight.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba, waa maalin Isniin 26-ka bisha Oktoobar sanadka 2020. Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada kubadda cagta ciyaarta ee magaalada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Kubadda cagta waxaan soo bilaabay anigoo yar, yaraanteeda ilaa hadda aan jiro 18 sano ciyaaray. Kubadda cagta hubigii ahayd markii aan yaraay, mar walbana waa laygu soo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dhalinyarada magaalada Boorame oo ka sameeya halkaasi xarun lagu dayactiro kutubka quraanka kariimka.
Heesaha aan maanta idin haynana waxaa ka mid
ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dalka Nigeria, madaxweynaha dalkaasi Muhammad Buhari ayaa axaddii toddobaadkan ku dhawaaqay baaq uu ugu magacdaray nabadda Nigeria, halkaasi oo madaxda dhibaato xooggan ay ka haysato inay soo afjiraan bililiqo xooggan oo 2 socotay oo ka dhalatay waddankaasi ugu caansan Afrika dibadbaxyo ka bilowday markii hore. Madaxda dalkaasi, gaar ahaan madaxweynaha, ayaa waxa uu sheegay inuu taageersan yahay in wax ka beddel lagu sameeyo cadaaladda magaalada Lagos, isagoo sidoo kale tana tilmaamay in dibadbaxayaal si nabadgelyo ah ku banaanbaxaya ee la dilay ay tahay in la ogaado lalana xisaabtamo ciddii ka dambeysay. Ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka dadka shacabka ah, waxaana rabshadaha ay sii xoogeysteen markii guryo iyo goobo ganacsi la bililiqaystay oo qaarkood dab la qabadsiiyey. War qoraale oo kasoo baxay madaxtooyada dalkaasi ayaa dhinacyada loogu baaqay inay ilaaliyaan walaaltinimada iyo nabadgelyada, isla markaasina dibadbaxyadooda ay ku soo koobaan hab nabadgelyo ah.
Xabad joojin ayaa Isniinta maanta ah ka dhaqan gashay gobolka Nagorno Karabakh, oo tan iyo dhammaadkii bishii hore ay ku dagaalamayeen dalalka Azerbaijan iyo Armenia. Xabad joojinta oo ah mid ku meel gaar ah, hadafkeeduna yahay arrimo dhanka bini'aadanimada ah, ayaa waxaa xalay ku dhawaaqday dowladda Maraykanka. Qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ayuu madaxweyne Donald Trump ugu hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev oo labaduba aqbalay dhexdhexaadinta Maraykanka ee ah in la dhaqangeliyo xabad joojinta. Ku dhawaaqistaasi ayaa timid saacado kadib markii uu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu kulamo isxigxigay oo kala gaargaar ahaa uu Washington kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda Armenia iyo Azerbaijan. Dhexdhexaadinta Maraykanka ee dagaalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii uu Ruushka 2 ku guuldareystay inuu xabad joojin kara dhex dhigo dhinacyada dagaalamaya. Dagaalka Nagorno Karabakh ayaa bilowday 27-kii Sebtembar, waxaana uu salka ku hayaa lahaanshaha gobolka Nagorno Karabakh oo sharci ahaan ka tirsan dalka Azerbaijan, balse ay degan yihiin dad ka soo jeeda Armenia. Colaadda gobolkaas ayaa soo bilaabatay sanadka 1999-kii, tan iyo markaasi waxaa ku dhintay dadka badan 30,000 oo qof. Warkii dunida ayaad dhageysateen, halka aad nagala socotaana waa VOA. Aan ku bilowna ee magaalo xeebeedka taariikhiga ah ee Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxay dhowaanahan safka hore ugu jirtay deegaanada kulaala xeebaha badweynta Hindiya ee ay dhalinyarada u dalxiiska tagaan. Dhalinyarada ayaa xeebta ku ciyaara kubadda cagta, taasoo keentay in xiisaha kubadda cagta ee magaalada uu sare u kacay, hase yeeshee dhalinyarada ayaa hadda codsanaya in loo dhiso garoon kubadda cagta ah. warbixintan waxaa warshad kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo dhowaan halkaasi booqday.
halkan waa xeebta warshib waxay kulmisay dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta, waana meesha keliya ku ciyaaraan kubadda cagta maalmaha fasaxa ay leeyihiin. inkastoo dhallinyaradan ay jecel yihiin kubadda cagta, haddana ma haysaan garoomo ay ku soo bandhigeen xirfadahooda wanaagsan.
kubadda cagta waxaan soo bilaabay anigoo yar, yaraanteeda ilaa hadda aan jiro 16 sano ciyaaraay. kubadda cagta hubigii ahayd markii aan yaraay, mar walbana waa laygu soo, waalidiintiin ma iisii didi jirin inaan kubadda cagta ciyaaro. marka kubadda cagta
xagee ku ciyaartaan dhallinyaradeena?
dhallinyaradeena xeebta, inta badan xeebta, maalmaha 5 maalinka dhiskoolaa la jiraa, maalmaha khamiista jimca iyo markay badda galab isku bedesho.
waxaan laga sheegaa garoon ma haysanina meesha ku ciyaartaa, marka garoon ma ubaahnayda?
ya garoon waa u baahannahay, garoon oo marka xeebta mar waxaa waaye isbuucan galab waa, isbuucan herti waaye, isbuuca galabta dilifa ees, isbuuca kale adun kubad cayaarana arkee.
saalax maxamed culyaan oo ka mid a dhallinyarada warshib ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in garoon la-aanta darteed ay ku heshiiyeen qaar jajab dhexdooda ah.
wallaahi waxaa loogu ciyaaraa si xamaasadaysan, waxaa laysuu balansadaa xaafadka xaafad, marna koox kooxaa laysuu balansadaa. inta tiimamka meesha ka dhisan aad iyo aad ay wanaagsan yihiin. in walow markii inta aan imaadno xeebta aynan ahayn meel shabaq la suuri karo ee doodaha ugu badan ay ka dhalan karaan goolka. haddii laakiin garoon aan haysan lahayn, waxaa laga yaabaa in aan shabaqyo la suro oo goolku wuxuu ku caddaanayaa markii shabaq uu ku jiro goolka inuu keliya gool u yahay. laakiin
meeqa kooxaa ka dhisan halkan?
ilaa iyo 4 kooxood, ilaa iyo 1 koox oo team school oo eegana 5 kooxood.
sideed u ciyaartaa?
waxaa u ciyaarnaa si xamaasadaysan oo waxaa laysugu soo balansanayaa xaafadaha. oo marka kulankan haddii maanta lagaa badiyo, waxaa lagugu sugaa ilaa ay badda ka noqoto galab. haddii galab lagaa badiyo, waxaa lagugu sugaa galabta kaleenta. haddii marka sidaasaad u ciyaarnaa oo keliya. laakiin haddii garoomo waaweyn degmada lahaa lahayd, waxaa laga yaabay in maalin walba ee ciyaarta ee taalanti dabajoog ay ahaa lahayd.
baahintee leegaad u qabtay inaad garoomo heshaan?
wallaahi baahida ugu weyn ee sportiska, culayska xagga dhanka sportiska degmada ka jira waxay tahay in garoon la-aanta ay ugu weyn tahay. garoomada noocyadooda kala duwan, haddii aan lahayd salaxa iyo garoomada kale ee waaweynka ee kubadda cagta lagu ciyaaro, waxaan rajaynayaa in aan helno baahidaas in laga daboolo.
axmed abuukar wuxuu ka mid yahay dhallinyarada la xirfadda wanaagsan, balse wuxuu niqxumo ka muujiyey garoon la-aanta haysata dhallinyarada degmada warshiq, isagoo xuseynaysa martiqaad u samayn karin saaxiibada dhiggooda ee ka ciyaara deegaanada kale.
degmada maanta kubadda waxaan ku ciyaarnay xeeb, waana dareemaysaan baahida meesha ka jirta inay tahay garoon la-aan. tusaale ahaan, baahida degmada dhallinyaradu ay qabaan waxaa ka mid a degmadu inaysan waqti xaadirkan martigelin karin sida mataqaanaa tartamada degmooyinka gobolka ay wada ciyaarayaan, ama hadday ahaan lahayd xitaa kooxaha ka dhisan degmada oo aanay haysan garoon weyn oo dadku isugu imaan karaan oo usoo daawashatay karaan, degmadu uysan macnaa aysan ka jirin. oo aan jecel nahay mataqaan dhallinyarada in laga taageero.
degmada warshiq waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga gobolka shabeellada dhexe, waa deegaan naa xeebta loo dalxiisaga maalmaha fasaxa, balse dhallinyarada loogu taga deegaanku iyagu ma haystaan garoomo ay ku soo bandhigaan xirfadooda wanaagsan ee kubadda cagta. taa beddelkeedna, dhammaan dhallinyarada warshiq waxaa kulmisa xeebta maalmaha fasaxa ay leeyihiin. cabdulqaadir okey, barnaamijka dhallinyarada v o a, degmada warshiq, shabeellada dhexe.
mahadsaned cabdulqaadir. haatanna dhinacii heesaha haddii aan jaleecno, waxaan idiin soo qabannay heestan uu ku luqaynayo fanaanka guuleed Zimba.
ubax midabli
magaalada boorama waxaa koox dhallinyaro ay ka sameeyeen xarun lagu ururiyo laguna dayactiro kutubka qur-aanka ah iyadoo halkaasi laga aruurinayo noocyada duugoobay ee kutubka. warbixin arintaas ku saabsan waxaa inooga soo diray boorama wariyahayaga haashim sheekh cumar goot.
qaar ka mida dhallinyarada magaalada boorama ayaa bilaabay dhismaha goob lagu dayactirayo laguna ururinayo kutubta qur-aanka ah ee duugooday si ay u dayactiraan una ilaaliyaan kutubtaasi qur-aanku ku qoran yahay. dhallinyaradaasi oo faahfaahin ka bixinaysa sababta ku kaliftay inay goobtaasi dhismaheega bilaabaan ayaa iyagu sheegay.
anigoo ah jamaal yuusuf maxamed, gudoomiyaha xarunta dayactirka kutubta qur-aanka kariimka, markaa waxaa keenay inaanu sameyno goob weyn oo dowladdu bixisay in loo dhiso oo danguuda oo markaa kitaabka qur-aanka kariimku iska leeyahay. waa markii aanu aragnay in kitaabka qur-aankii uu ku dhex jiro kitaafadaha iyo khashinka iyo goobo aan munaasib ku ahayn, si markaa videogaad ku arki doontaan kitaabkii qur-aankii oo waxaanu aragnay ay saxara ku taalo aan gacanteeda runtii qaarkood kaga soo marka xaweeyaan kaga soo jarnay. taasi waxay keentay markaa inaan bulshada cid kastoo caqligeegu shaqaynayso oo markaa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka jecel inaan u bandhigno waxaan runtii markiiba jawaabti soo bixiyay si marka ay u soo arkaan ama saa u yimaadaan walaalihiin anagoo taagan goobta oo markaa dhismo ka bilaabmayo insha allahu tacaala maalmaha soo socda haddii ilaahay qadaro iyadoo markaa ay sa videoga idinka muuqata ay tahay meel weyn u baahan markaa xaweeyaan dakhli markaa badan u baahan si markaa ay u dhammaystiranto loogana soo baxo markaa kirooyinka hadda ay ku jirto xarunta dayactirka kitaabka qur-aanka kariimku runtii waxaana mar walba muhiima qof kastoo muslim inuu isagu isxilxaqaamo si markaa ilaahay subxana wa tacala kitaabkiisa aynu uga badbaadino khashinka iyo gidaafadaha uu galayo innagana markaa runtii ay noogu noqoto shafaacadii tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu noo shafaaco qaado kitaabka qur-aankii waxaa leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam sadaqada xataa ummadihiina iyo dadkiina xanuunsanaya ku daweeyu leh nebigu calayhi salaatu wasalaam si markaa looga wada qayb qaato haddii aan usoo noqdo marka xaweeyaan wasiirka xaruntaasi weyn oo loogu talagalay inay ka dhismaan guryo badan oo kitaabka qur-aanka qaybtii markaa hadday tahay lagu soo ururinayey hadday tahay qaybtii markaa lagu sameynayay lagu dayactirayey hadday tahay markaa qaybtii kale ee markaa waxaweeyaan moofadii hadday tahay waqti xaadirna runtii aan rajeyno insha allahu tacaala inaan deg deg aynu u bilowno hawshaasi maalmaha soo socda biidhnillah
hawsha ay dhallinyaradani bilaabeen waxaa soo dhoweeyey qaar ka mid a dadweynaha magaalada boorama oo iskugu jira siyaasiyiin xilal ka soo qabtay somalilan sida wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha cali xaamid jibriil oo isagu sheegay inay dhallinyaradani ka taageeri doonaan dhismaha goobtani
walaalkeenaa meeshan dhismaheedu dhismo ballaaran buu u baahan yahay waxaanu ballan qaadaynaa insha allah inaanu dhaqaale dhismahan hadday noqoto xoog iyo hadday noqoto dhaqaale lagu dhiso iyo hadday noqoto waxaan dad ka qaadno intaba diyaar maadla lahaa waan idin caawinaynaa waxna waxa weeye ugu xagga ilaahay miisaanka xagga xasanaadka ilaahay inoogu dari doono oo waajibina wada saaran ku adigu ku saaran maaha idinku waxaadna leertihiin shaqadan waqti baad siiseen oo waad nagaga wanaagsan tihiin oo aad hagaajiseen oo aad waqtigiinni iyo aad u hurteen marka waxa weye taa aad u hurteen intaad samaysa baan idinku ixtiraamaynaa liwish lilaah oo ilaahay inuu miisaanka xasanaadka idinku daro annaguna wixii aanu ka qayb qaadan karno ee tamartayada ah iyo ummadda aan u bandhigi doonnaba ayaan idinla agjoognaa ilaa xaruntaas ka dhammaanayso maaha uun dhismaha kuwaad inaan hal mar idinka caawino laydinkaga tago ilaa intay meeshaasi dhammaanayso mar kasta waan ag taagnaa inaa haddaad noqotona raaca waxaan keena kan ka soo qaada nala hagaajiya waa wax xagga ilaahay aynu wada shaqaysano ummad islaamaan nahay waxaanu intaa wada samaynaynaa inaynu kitaabka qur-aanka meesha loo dhisayo aynu ka wada qayb qaadano
kayse nuur oo isagu ka mid ah dhallinyarada ka qayb qaadanaysa hawsha goobtan lagu ururinayo kutubta qur-aanka kariimka ee ku dayacan goobaha magaalada ayaa xusay in hawshani ay tahay mid muhiim ah loona baahan yahay in laga qayb qaato
kolley anusilaama filanaad maanta meesha ku yimid waana shay aad iyo aad muhiima dadka waxyaaba fara badan baa lagu yeedhaa waa shaygii ugu khayrka badnaaye macnaha aan arko dad khayr ka shaqaynayo kutubtii ilaah intay soo qaadaan dayactiraya inteenna kalena wixii dhisma iyo wixii kale loo baahan yahay wixii aanu ka qaban karno macnaha waan ka qaban doonaa magaaladuna way ballaaran tahay magaalada waxaa jooga intaas oo kun baamishtar baa jooga dhallinyar baa joogta marka insha allah waxaan jecelnahay fariintaas inay dhammaantood gaadho oo meeshaas laga wada qayb qaato
goobtan ayaa noqonaysa goobtii ugu horreysay ee loo asteeyo in loo dhiso dayactirka iyo ilaalinta iyo dhowrista kitaabka qur-aanka kariimka ee laga dhisay magaalada boorame haashim sheekh cumar good v o a boorame
haatanna waa kan cabdulqaadir samakaab iyo xubintii ciyaaraha
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo isla caawana la ciyaari doono kulamo ka tirsan horyaaladaasi horyaalka ingiriiska haddii aan ku horreysiinana kooxda everton ee kubadda cagta ayaa la kulantay guuldarradeedii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka labakuniyolabaatanlabakuniyokoobiylabaatanka kooxda everton oo hogaaminaysay horyaalka ayaa booqatay garoonka kooxda southampton waxaana looga adkaaday laba gool iyo waxba taas oo la micno ah in hadda hogaanka kooxda everton aysan keli ku ahayn oo kooxda liverpool ay isku dhibco noqdeen walow farqiga goolasha ay weli ku hogaaminayaan kooxda Liverpool ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Sheffield United maalin ka hor waxa ay ka saaciday inay soo afjaraan farqigii goolasha ee u dhaxeeyay iyaga iyo kooxda Everton oo qaab ciyaareed cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ulow labadii kulan ee u dambeeyay ay midna barbara gashay midna laga adkaaday kulamada kale ee dhacay ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxaha Wolverhampton Wanderers iyo Newcastle United ay barbaraha halka gool iyo halka gool ku kala baxeen ciyaartii u dambeysay xalay ee waqti dambe soo gashay ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Leicester City waxaana hal gool iyo waxba ku badisay kooxda Leicester tababare Arteta oo garoonkiisa jooga ayaa waxaa ku soo dubatay kooxda Leicester City waxaana ay ku sii kordhinaysaa cadaadiska kaga imaanaya maamulka kooxda Arsenal kulamada kale ee caawa dhacaya ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay kala yihiin kuwa u dhexeeya Brighton Albion iyo West Brom Albion iyo sidoo kale Burnley oo la ciyaari doonta kooxda Tottenham kooxda Tottenham oo toddobaadkii lasoo dhaafay barbara 3-3 la soo gashay kooxda West Ham ayaa hadda waxa ay booqanaysaa kooxda kale ee Burnley iyadoo rajeynaysa inay dib ugu soo laabtaan wadada guusha dhinaca iyo dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa la ciyaaray kooxda Real Valladolid ee kubadda cagtana waxaa 2-0 uga badisay kooxda Deportivo Alaves oo u soo martisay Getis iyo Villarreal oo wada ciyaarayna barbaro 2-2 ay isla dhaaf waayeen kooxda Granadana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Getafe oo garoonkooda ay ku booqdeen Real Sociedadna waxa ay 4-1 uga badiyeen kooxda kale ee Huesca hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xilli dambe oo caawa la ciyaari doonaa waxaana u dhexeeya kooxaha Levante iyo Celta Vigo dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Cagliari ayaa waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Crotone Napolina waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Benevento oo garoonkooda ay ku booqdeen Parma Calcio waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Spezia Fiorentina waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Udinese Juventus oo horyaalka iska yeelatay waayadana waxa taa ka u dhigtay kooxda Hellas Verona oo barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha AC Milan iyo Roma kulankan ayaana ah kulanka ugu adag toddobaadka Serie A-ga kooxda AC Milan oo qaab ciyaareed cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ayaa hal dhibic ku hoggaaminaysa horyaalka Serie A-ga iyagoo urursaday 4 ciyaarood oo ay soo ciyaareen 12 dhibcood kooxda Napoli ayaa ku soo xigta oo leh 11 dhibcood hadii AC Milan ay caawa ka badiyaan kooxda Romana waxa ay sii dheereysan doonaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta iyagoo ku qaban doona farqi 4 dhibcood ah kooxda Juventus oo sanadihii dambe gacan bir ah ku qabatay horyaalka Serie A-ga ayaa ku jirta kaalinta shanaad iyagoo urursaday 9 dhibcood wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa
haatanna aan ku laabanay dhinaca kaalimaha heesaha nala dhageysto codadka hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal Muuse
Thank you.
taasi ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
So dadal 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 dad